Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Magandang hapon sa lahat ng ating mga suking tagapakinig sa DZUP. Webes na naman, ngayon po ay ika-24 na Nobyembre. At dahil Webes, ito po ang inyong programang Go Teacher Go. Ito po si Classmate Malu.
At ito naman si Classmate Lita.
Ayan, ang dami po namin sa book ngayon. Okay. Alright, ito po ang programang sadyang inihandog ng UP NISMED para sa mahal nating mga guro, upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon para lalong kabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics
sa elementary at high school. Ayan ha. Parang salitan lang kami ngayong hapon na to.
Junior and senior high school.
O, kita nyo? Mayroon kayong naririnig na kakaibang boses. Ano po? Papakilala na niya ang kanyang sarili.
Sige na nga. Kung sino ako. Ako po si Teacher Arlene. Noong last week lang po ako hindi nandito. Isang buwan po niyo akong kasama ngayong buong November.
Okay. Si Teacher Arlene po ay isang chemistry educator ng NISMED. At may ipapakilala po siya sa atin. Bagong kasama natin, bagong kaguro. O Teacher Arlene, pakilala mo na.
First time ni Dr. Amy Sue Martinez ng UP Institute of Chemistry. Sino si Dr. Amy? Si Dr. Amy ay associated tuloy. Associate professor ng Institute of Chemistry. Syempre, kung saan din ako nanggaling, sa UP Diliman. No? Tapos anong ginagawa niya dito? Anong ginagawa niya? Nagtuturo siya sa syempre sa Institute of Chem. Nag-join siya dun sa isang associate program noong 2015 on the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Na napakagandang pag-uusapan niya. Part din niya ng ating pag-uusapan ngayon, yung chemical weapons. At the same time, sinabi ko na, chemical safety and security.
Yun po ang episode natin ngayong hapon. Chemical safety and security. Kaya kasama po natin ngayon si Dr. Amy. Oh, teka mo na, Teacher Arlene. Sige pa, introduce ko pa
si Dr. Amy Sue. Bakit siya napunta dito? Kasi siya ay napag-utusan ni Dr. Carino.
Hindi.
Kasi maganda yung topic niya.
At madami siyang maibabahagi.
Marami siyang maibabahagi sa atin. Lalo na ngayong panahon na to, we are all talking about drugs.
Yan ang magandang sinabi mo,
Siyempre,
teacher.
Yung drugs, chemistry pa rin yun. Wala kang magagawa. Pero let's enjoy the afternoon on drugs. Pero on the safe side. Oo.
So yun ang ibabahagi ngayon ni Dr. Amy.
Yes, exciting. Nga excited din eh.
Okay. So,
umpisahan na natin.
Teka muna, pabatiin so, muna natin. Ang ating panauhin po ngayong hapon ay si Dr. Amy Sue Martinez. Magandang hapon, Teacher Amy.
Magandang hapon po, Classmate Malu and Classmate Lida and Teacher Arlene.
Yes, magandang hapon din.
Welcome dito sa ating programa.
Sana hindi ka madala.
Marami pong salamat.
May commitment na siya dito sa atin, okay?
Ay nako, para po sa ating mga kaguruan, kung nakakita po kayo ng batang teacher na very energetic, maganda, chemistry major. Ito po ang ating panahon ngayon. Kala ko nga nung una, ano siya?
Yung model.
Mukha na pressure na po.
Okay. Simulan na natin. Ito, nandito po si Teacher Amy, no, para magbahagi ng kanyang kaalaman dito tungkol sa chemistry safety and security. So siguro tanungin na natin siya muna. Ano ba itong tinutukoy nating chemical safety and security? Yon.
Opo. So dalawa po 'yan, ano. Lagi po kasi tayong nagkakamali sa definition ng safety tsaka security. Pero itong dalawang bagay ay magkaiba.
Ay, magkaiba so, pala 'yon, ano?
So kasi safe ka ba, secure ka ba, parang pareho lang.
Oo nga. Hindi
talaga, magkaiba sila. So pag sinabi mong safety, ibig sabihin nun, best practices 'yon sa pag-handle ng mga chemicals. So paano mo ba i-mitigate yung mga hazards, ganun? Mm-hmm. Paano mo pipigilan na magkaroon ng aksidente? Mm-hmm. Ganun. Yung security naman, tungkol po 'yan sa mga illegal or antisocial use of chemicals. Mm-hmm. Kunyari po ang pagnanakaw ng chemical para gamitin sa terorismo or iba pang activities na hindi po kaaya-aya.
Mm-hmm. Ayan,
security. So, ibig sabihin, pag may security ka lang, may police.
Opo. So, piniprevent niyo po yung illegal or antisocial use ng chemicals. Yun po ang security. Totoo po yan.
Mm-hmm. Dapat aalagaan din natin ang ating mga chemicals sa laboratory. Kasi baka tayo maisahan, makagawa sila ng
opo,
mga illegal drugs.
Mm-hmm. Okay. So, yun pala, ano, ng classmate Lita, ano, hindi natin na nabigyan ng
malalim na, ano.
Hindi natin natutukan yun, no? Oo, yung, na, para kasi nga totoo naman, Teacher Imee, ano, para talagang pareho yung safety and security. So, yung palang safety, ay mas i-refer mo siya sa mga practices, parang gano'n. At yung security ay yung,
pangkalawakan.
Parang, kung practices yung isa, ito prevention ng mga bad practices, parang ganun ba yun?
Opo, yung pareho po silang prevention ng bad practices. Mm-hmm. Pero yung chemical safety, ang focus po niya is ilo-lower po yung hazard mismo ng chemical. Kunyari, may mga chemical na kakasunog, mga chemical na sumasabog. Mm-hmm. Yun, dapat maintindihan paano sila i-handle. Yung security naman, pagpigil sa pagnakaw, kunyari ng mga chemical na to, para gamitin sa masamang activities, katulad ng paggawa ng illegal drugs or kunyari terorismo.
Parang ano nga yung, kumbaga yung sinasabi nilang kailangan i-secure mo yan.
Ayun,
parang,
para... May tanong ako dyan sa security. Hindi ba pag, hindi ko sasabihin ko sa inyong lugar, di ba merong nagtitinda, kunyari may mga tricycle sa isang lugar, may nagtitinda ng gas
opo,
na nasa coke bottle, mga ganon. Di ba ano yon? Illegal yon. Kasi tas sa sidewalk lang nilalagay. So, siyempre, pwede mag-apoy dun yung lugar. So, hindi siya safety. Yun yung safety. Tapos, security at same time. Bakit sila nakakakuha ng mga illegal na gas na ganon? O, yon. Binibili ba nila yon? Hindi ko alam.
Totoo po yan. Kasi yung mga flammables, katulad yan, na sinasabi mong gas, yun po ba ang sinasabi nila?
Oo.
Dapat po talaga minamonitor ang mga ganyang bagay. Kasi delikado nga po, yun ang tinatawag natin. So, delikado, ibig sabihin risky, di ba? So, yun yung dapat mong pababain, yung risks mo.
Yun.
So, yun. So, kailangan talagang maituro ito sa klase, ano? Itong safety at saka security. So, gusto ko lang malaman, matutukan natin ng importansya nito, Teacher Imee. Bakit ba siya kailangang importante sa pagtuturo ng dito sa classroom, dito sa ating science
Napaka-importante po nito. Unang-una, ayaw po nating sumabog ang ating mga classroom. Ano po? Lalo na yung mga batang maliliit. Kunyari, grade 3, grade 4. Dapat talaga safe sila lagi sa classroom. Otherwise, yung mga nanay niyan.
Ano?
Opo. So, yun po. Tapos, yung importante po talaga dun is, kunyari, habang bata pa lang, no? Tinuturuan na natin sila ng tamang kultura on chemical safety and security. Kumbaga, gusto ko pa nga iangat ito at tawaging chemical conscience or chemical ethics, no? So, alam ng mga bata ang tamang gamit ng chemical. So, gagamitin ba nila ito sa mabuting bagay o sa masamang bagay? Kasi ang mga chemicals, dual use yan eh. Pwede mong gamitin sa iba't ibang application. So,
yan. Tanda mo, classmate Lita.
Dapat may ethics din pala ito.
Tsaka magandang punto yon na malaman din ng mga bata na ito palang mga chemicals ay hindi lang sa mabuti, hindi lang sa masama. Pwedeng gamitin sa mabuti, pwede rin gamitin sa masama.
Opo, no? Ang tawag po natin doon, dual use of chemicals. No? So, use and misuse.
Naku, kaya ba example ano? Ng ano? Siguro maganda. Interesado ako doon. Wait. Pero bago natin, alam mo kanina kasi may binanggit si ano, si classmate at si Teacher Arlene na nag-attend si ano si Teacher Imee
sa chemical weapon
2015 ano?
Oo.
OPCW Organization for the Prohibition of Chemical Weapons. Bigla akong nagbasa ng chemical weapons.
Medyo medyo nakaka-intriga. Ano ba yung inattendan mo? Tungkol saan ba yun, Teacher Imee? Baka naman makaka-relate yun dito sa ating episode.
So, yung nangyari po dun sa aming training po ang tinatawag nila dun. Tinuruan po kami about chemical safety and security unang-una. Paano ba to i-apply sa industriya? Ganun. Pero bahagi din dun yung education tsaka outreach. Kaya nga ginagawa ko ito ngayon kasi nga importante. Ang impormasyon ay malaking bagay. Pag alam mong gagawin mo, walang problema doon. Tapos isa pa pong ang kasama doon ay tinuruan po kami tungkol sa Chemical Weapons Convention. Kumbaga, ang lahat po ng bansa, nag-agree po sila na hindi gagamit ng chemical weapons during warfare. Yun po yung ang isa pang tinuro sa amin. Medyo makapal-kapal po yung handbook noon. Pero yun po, tinuro po yun sa amin. Ngayon po yung OPCW, very successful na po sila. No? In fact, nanalo po sila ng Nobel Prize na tungkol sa pag-monitor at pag-manage ng mga chemical weapons. So, around 90% na yung na-destroy nila dun sa chemical weapons. So, ang next step po talaga nun ay chemical safety and security na. Yung parang paano ba ang tamang paggamit ng mga chemical.
Aling bansa ba ang pinaka-ano nito? Kung baga yung siyang nagli-lead dito sa...
Ang kumbaga ang OPCW po nasa Daig po siya, doon po yung kanilang main office po, pero marami pong bansa ang magkasama, nag-agree po sila, signatories po sila lahat, nasusunod po sila doon sa convention. At bahagi po ang Pilipinas.
Ay, yun po pala eh.
So, hindi tayo pwede gumamit ng chemical weapons.
Opo, tayo po ay state party. Tayo naman po, wala po tayong history sa paggamit ng chemical weapons. Mapayapang mga mamamayan tayo.
Saan tayo may history?
Marami
tayong drugs. Paggamit ng drugs?
Paggamit ng drugs.
Oo. Opo, hindi na po yun chemical weapons per se. Yun na po ang tinatawag na misuse ng chemicals. Kasi nga ang chemicals, dual use, pwedeng mabuti, pwedeng masama. For example, ang dami nating problema ngayon sa tinatawag nating shabu. Ang tawag noon ay methamphetamine, di ba?
Ano?
Methamphetamine po or crystal meth. Oo. Para po makagawa ng crystal meth, meron pong chemical reaction. Actually, madali lang na pwede mong magawa galing sa isang cough suppressant. Tawag natin doon ay pseudoephedrine. So, kung may
gamot sa ubo, ganyan.
Yes, ma'am. So, pag may kaalaman
ka... Magamit ka ba, classmate Malo? Ako rin. Oo nga eh, diba? Kaya nga, diba, marami tayong nababalitaan sa mga nagtaang ano na talagang may mga panggamot sa ubo na hindi pwedeng bilhin ng walang reseta ng doktor.
Totoo po. Kailangan po ng reseta ng doktor.
Mm-mm. So, kaya naman pala ay isa, mayroon doon isang chemical na maaaring gamitin sa sama-samang ano, no? Ano pa, teacher?
So, kunyari po yung mga bata, pag sa murang edad, pag tinuruan mo na sila ng chemical conscience na dapat maging mabuti kang tao, pag gagawa ka ng isang chemical, dapat para sa ikabubuti ng kapwa mo, ng kaklase mo, ng teacher mo, ganun. Then, sa simula pa lang, ganun na sila mag-isip. So, yun ang tinatawag nating chemical ethics conscience or coming up with a chemical safety and security culture. So, kasi pagkultura, di po ba, parang simula pa lang pagising mo.
Oo.
Pag panganak mo pa lang, ito yung kultura ko pala. So, dapat sana ibahagi na sa grade 3, grade 4. Ganun.
Yes, ginagawa naman yan sa chemistry na grades 3 to 11. Siyempre, wala pang 12 hanggang 11. Okay. Part yan ng curriculum. Hindi man necessarily na part. Nandun yon kasi pag nagla-laboratory ka na, kailangan tinuturo mo na yung safety sa laboratory. Kaya it is very important as part of the procedure, activity sheet, yung caution. Flammable, ito ay nakakabutas ng skin, ng damit, so be careful in handling this chemical. Yan.
Oh, yan. Oh, Teacher Arlene, Teacher Amy, at Classmate Malu, ipagpapatuloy natin ang ating talakayan. Samantala, ang ating oras ay meron ng 16 minutes makalipas ang 4:00 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasalika.
Kasalika. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasalika.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Simply naman ang gusto ko. Maging kaibigan ka. Makipaglaro. Makipaghabulan. Mag-share ng sandwich. Pero bakit iba ang nakuha ko? Peklat, sabunot, sigaw, away, sugat, panlalait. Bakit ganito?
Simple lang naman ang gusto niya. Ang magkaroon ng kaibigan. Sana, maging kaibigan ka rin niya. Tigilan ang bullying. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Ano ang pagkakatulad ni na Albert Einstein, Walt Disney, Vincent Van Gogh at Michael Phelps? Lahat sila ay may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD.
Ang ADHD ay isang kondisyon na may sintomas ng kahinaan sa konsentrasyon, pagiging sobrang aktibo at pagkilos ng padalos-dalos. Tulungan ang batang may ADHD na abutin ang kanyang potensyal. Kumonsulta sa doktor para sa tamang diagnosis at pangangalaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu. Kasama ko po.
Si Classmate Lita.
At si Teacher Amy po.
Ayan. So, at nag-humer humahabol.
Tumatakbo.
Ayan, nandito rin po si Teacher Arlene. Medyo.
Yes.
Ayan. Mag-ingat po kayo kasi kami dito ay biktima na ng mga may sore throat.
Opo, kasi sila po ay kanta ng kanta.
Ayan. So, kanina.
Balikan po natin ang ating pinag-uusapan. Ang episode po natin ngayong hapon ay chemical safety and security. At kanina po, bago tayo nag-station break, ay binahaginan tayo ni Teacher Amy itong mga tungkol dito sa chemical safety and security. At yung huli niyang, at yung huli nating pinag-usapan ay tungkol doon sa mga ano, may sinasabi siyang ethics eh, no?
Mm-mm.
For chemistry.
Conscience.
Ayan. Pero before that, simulan, balikan uli natin yung napag-usapan natin kanina, no? Yung may binanggit si Teacher Arlene na itong chemical safety and security ay una nang napag-usapan or na-introduce na sa grade 3 dito sa ating bagong K-12 curriculum, tama?
Oo. Yan. Simple lang. Kasi naman sa grade 3, simple lang naman ang science. Mm-hmm. And lalo na sa chemistry, wala namang chemicals, kundi tubig, mga solid liquid, wala pang gas. It's solid and liquid lang.
Ano, about matter.
So, matter. Tapos pagdating mo naman sa grade 4, doon medyo tumataas na. Meron na rin silang gumagamit ng mga, hindi naman chemicals na matindi kasi nag-aano na rin sila dyan, mga solution. Pero simpleng solution lang sa tubig pa din. Tapos properties of matter, pero ano pa din, yung physical muna. Pagdating sa grade 5, medyo tumataas na. No, nagkakaroon ng chemical and physical changes. So, syempre, tulad ng ginawa ko sa grade 5 na isang klase, nag-chemical change kami, may apoy kami. No? So, manghang-mangha yung mga bata. Pero dapat umpisa pa lang ng klase, kasama yan sa activity sheet, paano gagamitin, paano pang pinapatay, paano mag-ingat sa kandila, o kung ano man yung gagamitan. Ganun dapat. Lagi yan. Siyempre, pag tumaas ka na sa 7, 8, 9, 10, 11, and 11, naku, medyo marami nang ginagawa. Mga chemicals na ginagawa. So, ang ginagamit nila, acid. Tapos, may mga basic substances. May organic substances na din. So, dun pumapasok yung chemical safety. Kaya, minsan, hindi mo makita dun sa curriculum, pero nanandun siya sa activity sheet ng mga ginagawa ng mga bata. 'Di ba? Ang mga bata natin ngayon kasama sa curriculum ay mga investigatory project. Grade 5 pa lang 'yan, nag-investigatory project na. Kaya nga minsan pag pumupunta 'yung mga bata, alam mo ba 'tong mga gusto niyo gawin? Ano 'tong mga chemicals na gagamitin niyo? Alam niyo sino'ng gagawa? Papagawa po namin. O so di dapat alam din ng mga bata kung ano 'yung pinagawa nila sa mga laboratory. Paano nagkaganito ganyan? O binasa lang nila. O halimbawa ikaw ang gumawa. Gumagawa ka tulad niyan ng mga grade 7 and 8, talagang sila na nag-hands-on. So they have to be careful.
So Na-mention mo yun, no? May grade 7 and 8. Meron bang lahat bang chemicals pwedeng ipahandle sa mga bata?
Hindi naman. Hindi pwede. Slowly lang. Kaya pag meron, kaya nga kanina may kausap ako, eh, sabi niya nag-potassium chloride siya, just the production of oxygen. Medyo nakakatakot kasi ang mga potassium chloride, hindi mo basta ginagamit yon. No, so kasi ang potassium chloride is used for fireworks, mga iba-ibang ano, kaya medyo nakakatakot, no? Kaya we have, yung teacher dapat sensitive siya sa mga paggagamit. Katulad nung natatandaan ko, may teacher na lumapit sa akin sa chem, sabi niya, "Ma'am, kailangan ko po ng sodium metal." Ano? Sodium metal? Saan mo gagamitin ang sodium metal? Eh kung kami sa college, we hardly use. I mean, yung talagang kailangan higher level na ng chemistry. So, para lang daw sa isang reaction na kailangan niya. At talagang super reactive nga yan, papakita mo yan. Pero ma'am, pwedeng gumawa na lang tayo. So, naghanap ako ng simpleng reaction na hindi ka takot-takot. No, na hindi kailangan ng sodium metal. So sabi ko, tapos hiniya niya ako ng lead. Oh, isa ka pa, lead. Aanuhin mo naman yung lead. Sabi ko, di mo ba alam? So talagang kailangan natin i-educate ang ating mga kaguruan at mga estudyante. No, dahil hindi dahil sa college din, ha? Kasi kinukuha din yan sa college. Kaya si Teacher Amy tinuturo niya yan. Kasi para paglagpas ni pagpasok nila, magtuturo sila o magtatrabaho sila, alam nila yung hinaharap nilang sumasabog pala to. No?
So, nabanggit mo yung tinuturo sa college. Siguro ito yung mga, baka kung yung teacher na nakausap mo ay naging estudyante ni Teacher Amy, eh, na-practice niya yung teaching safe practices.
Dapat,
no?
Dapat.
Pero kasi may sinasabi si, gaano ba kahalaga itong mga teaching safe practices o paano ba ito ma-inculcate sa mind ng ating mga bata? Sa kaso ni Teacher Amy, kasi si Teacher Amy kasi nagtuturo din siya, eh, paano ba? Kasi parang tingin ko, may kinalaman ito dun sa ethics na sinasabi mo kanina.
Opo. Kasi po yung mga tinuturuan ko po, mga professional chemists na sila. So kumukuha po sila ng masters ngayon sa IC. At isa po sa mga klase doon ay chemical safety and security. So kumbaga po, meron na silang basic idea talaga ng mga chemical reactions. Ngayon, ang tanong na lang is, aware ba sila sa code of conduct of being a chemist. So, isa po yun sa mga tinuturo namin, opo, sa ilalim ng klase na ito, chemical safety and security, which is chemical ethics. As a chemist, how do you behave? No, ano ba ang ibig sabihin ng mabuting chemist or masamang chemist?
So, Teacher Arlene,
kailangan ng teacher yun.
Opo.
Oo. O, pag di, halimbawa, meron na yung teacher.
Kaya,
o di, kailangan ito-transfer niya ito sa bata.
Opo, dapat. Kaya, so, paano? May time na nagbibigay kami ng short-term courses on lab safety and management. So, ito yung aming mga tuyo. For 3 days yun, tinuturoan namin sila ng lab safety. So, siguro, kasi yun ang nangyari doon, ang mga nag-attend nun, puro high school teachers at saka college teachers na nag-attend nun.
May estudyante po ako actually na high school teacher po siya.
Oh, yan.
Kumukuha po siya ng klaseng ito.
Mm-mm, kasi kailangan yan. So ngayon, since K-12 tayo, palagay ko, umpisa pa lang, sabi nga ni Teacher Amy, umpisa pa lang turuan na natin. Kasi hindi natin alam, masyado na kasing high-tech ngayon ng mga bata.
Opo.
So kahit grade 3 lang yan, baka mas magaling pa sa atin yan minsan. Gumagamit na sila kung ano-ano.
Daring sila.
Opo. Saka marunong na pong gumamit ng internet, mag-order sa internet na kung ano-ano.
So kailangan yan sa K-12. Kaya maganda nga itong nangyari sa K-12 natin. Nag-i-spiral siya, hindi lang konsepto, pati ng safety.
May na-mention kasi si Teacher Amy na yung pwedeng mag-order sa internet. Yung may mga chemicals ba na na-order din sa ano?
Meron yan.
Madali lang
meron
bang bumili?
Or, kasi pagka teacher ka, usually pupunta ka sa mga
chemical
labs.
Oo.
May yung mga teacher ba na nakakabili din sa mga internet?
Nakaka-access ka po ng website ng mga nagbebenta ng chemicals. Pwede pong mag-order online, ano?
Walang malakihan. Eh sila,
kasi alam mo na bagabag lang. Kasi yung sinasabi ni Teacher Amy na may dual use, no? medyo ano
medyo
yun,
masama
pag marunong, pag marunong yung gagamit eh
totoo yan
baka makadevelop siya ng ano ng something mabuti nang mabuti maganda yung sinabi niya yung ethics ano kasi palagi ang purpose pag magdevelop ka ng kung ano man gamit itong mga chemicals na ito ay para sa ikabubuti ng nakakarami no nakita ko yung punto niya doon sa ano
gusto ko lang malaman ethics, ano? Yung kung tinuturo yung code of ethics ng mga chemist dito ba sa Pilipinas ay talagang binigyan yan ng ano diin sa ating mga klase
sa ngayon po sa chemistry namin ano sa aming curriculum hindi pa po masyado pero ngayon po kasi magkakaroon ng K-12 so baka pwede namin ipa kasi magbabago ng medyo konti ng curriculum pwede po namin ipasok yun doon
wala kasi kami niyan nung panahon namin
so hindi siya kasama noon sa curriculum noon so ngayon oo, siguro mas oo, mas maganda, teacher.
Binabalak mo naman ni Teacher Arlene na i-train po kami ng mga batang mga teacher ng mga bata.
Ayan, maganda yan.
Gawa tayo ng parang nito, short-term course para chemical safety from grades 3 to ano, yung buong elementary muna tayo, opo. No? Kasi ay, yan ang hindi masyado natutuunan ng pansin eh.
So hindi lang po hindi lamang doon sa safety mismo ng mga chemical na gagamitin nila pero parang yung idea na pag ako'y gagamit ng mga chemical gagamitin ko siya sa kabutihan.
Oo, tama. Conscience.
Simula pa lang sa bata.
Kasi yun talaga ang pinaka-importante, no? So bata pa lang yung kung nasa kultura na nga ng paglaki ng bata, ano? Hindi na yan mababago eh. Po. Kasi unang-una isipin niya yung safety ng kanyang pamilya. Unang-una yun eh. Yun,
totoo.
Kapag ginawa ko kaya ito, anong magiging apekto nito sa akin pamilya?
Opo, yun po yung idea nun eh. Yung aware ka lagi sa consequences ng mga gagawin mo. Ano bang epekto nito? Hindi lang sa akin, pero pati na rin sa mga kasama ko, sa kalikasan, ganun.
Hanggang sa
kasama,
community.
Kasama lahat yun, komunidad. Kasama lahat yun dun sa tinatawag nating chemical ethics or developing a chemical conscience. No?
Magandang pakinggan yung chemical conscience, Teacher Arlene. Ano? may konsensya. Oo, diba? Oo. No?
Naisip ko lang habang kayo nag-uusap, diba, sa elementary, mag-new year.
Opo, opo.
Magki-Christmas, Christmas season, diba? Mga bata, ang hiling magpupulot dyan ng mga ano, hanggang sumasabog na lang. Gusto nila na naglalaro sila ng paputok. So, dapat, dun pa lang sa klase, nasasabi na sa kanila, ano ba itong mga fireworks na to?
Opo.
Ano yung chemicals? Chemicals naman lahat yan eh, sa fireworks na yan. So, importante na malaman din nila, pati yung teacher. Kasi minsan eh, ano ba nandiyan sa paputok na yan? Bakit sobrang sumabog? O so, ang bilis naman sumabog. Konting ganito lang, sumasabog. So,
at bakit iba-iba ang kulay niya?
Bakit iba-iba ang kulay niya? Ang ganda.
Kuryoso po kasi ang mga
bata. Actually, maganda siya tingnan eh.
So, yung mga bata, dahil doon, kailang nawawala yung safety.
Yun.
Puro enjoyment. Kaso yung safety, wawala. So, importante yun. Kaya nga, ang galing. Pasok natin lahat dyan sa K-12.
Oh, abangan yun ng ating mga kaguruan.
Yes. Oo, abangan ng... Hindi, bago tayo mag-break, mga classmates, ano, gusto ko lang kayong imbitahan dito sa isang international standards, isang conference.
Wow.
No, ng ASEAN Conference on Drug Use Prevention International Standards na gaganapin sa December 5 to 7 sa UP NISMED. At para ho sa mga detalye ay puntahan na lang nila ang pia.gov.ph/atcpde. Ayan, Teacher Arlene.
At saka gusto kong magpasalamat kay naku napakabait ni Dr. Florida Carino, siya po ang director ng Institute of Chemistry sa Diliman.
Yay! Thank you po, ma'am.
Ang kanyang topic, ang daming naming napag-usapan natutunan. Hanggang sa lunch, yun pa din ang pinag-uusapan namin. Ano ba 'yung naging topic namin? Unfriending the Internet, Food Facts and Fallacies, puro hef. No, actually dami niyang naituro, ano ba 'yung mga facts na at saka ano yung mga mali na para sa ating sa pagkain ng ganito. Maganda kasi si ma'am pala toxicologist.
Yes, maraming salamat po kay Dr. Carino. Balikan natin mamaya yung ating talakayan mga classmates. Ang oras natin sa ngayon ay mayroon ng 32 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Oh. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan niyo kaming mahuk
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Inihahandog ng Nature Enthusiasts and Extreme Tramping Outdoor Tribe at ng Organization of Health Artists of the Philippines ang Abot Kamay sa Katutubo sa December 3, 2016, 7 p.m. sa KKK Coffee Maginhawa. Ito ay isang fundraising gig para mapondohan ang isang outreach climb at public health and clinical mission sa Sitio Dampay, Zambales sa Disyembre para sa ating mga kapatid na AITA. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang Facebook event page Abot Kamay sa Katutubo. Ito ay hatid sa inyo ng Next at OHAP sa pakikipagtulungan ng DZUP.
Ang tunay na brad, hindi ka sasaktan.
Ang tunay na brad, hindi ka pipilitin kung ayaw mong gawin.
Ang tunay na brad, hindi ka papahiyain.
Ang tunay na brad, hindi ka papahirapan at pagtatawanan.
Mula 2001, mahigit 23 na ang namatay dahil sa hazing.
Huwag magpaloko sa brad na hindi totoo.
Dahil sa kapatiran, walang sakitan.
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go Teacher Go!
Babalik po ang Go Teacher Go. Ito pa rin si Classmate Malu.
Man si Classmate Lita, kasama si Teacher
Arlene.
At si Teacher
Aimee.
Yan. Mga classmates, kanina po ay nagbahagi si Teacher Aimee ng mga yung, lalo na yung about the code of ethics ng mga chemists.
Ayan.
Oo. So ngayon ay
pag-usapan naman natin yung mga ano, yung mga hazards tsaka yung risks na na-encounter dito sa mga chemical laboratory. Tanungin natin okay. Muna si Ms. Teacher Aimee muna.
Sige.
Oh. No, siya muna. Ano, Teacher Aimee, meron ba tayong mga chemicals na ginagamit na pwede nating ma-consider na hazardous sa ating mga chemical laboratories?
Opo, marami pong chemicals, lalo na dyan po sa research institute natin, ano, sa chemistry, na mga hazardous chemicals. Meron po tayong mga cyanide dyan.
Cyanide?
Opo, nakakamatay po yan.
Uy, familiar ako dyan. Di ba yun yung ginagamit ng mga sa fish na nangingisda?
Cyanide.
Illegal po yun. Illegal fishing nga po.
Illegal.
Kasi,
illegal. Ayun. Mali na yun. Mali
po, mali po yun. Maling paggamit po yun. Magandang maling example paggamit po yan.
Okay. So, sige lang. Sige, tuloy mo, Teacher Aimee.
Okay. So, ang gusto ko naman pong iparating, no, for example, ay yung, like I said, the dual use ng chemical. So, for example, may mga chemical na tinatawag nating thioglycol, no? So, maraming application ito. So, ginagamit siya as dye, mga lubricant, ganun. And then, ginagamit rin siya sa paggawa ng mga plastics, ganyan. Or ginagamit sa paggawa ng ink, ano. Pero konting switch lang, ano, from the, yung functional group, babaguhin mo, magiging sulfur mustard na ito. At ang sulfur mustard ay isang nerve gas, ano siya, chemical weapon na kaagad yun.
Ah?
Oo. So, yun yung kaya.
Mamali lang ng struktura.
Oo. Konting pagbabago.
Isang chemical element, isang chemical compound, chemical. Oo. Yun. Nababago rin ang
gamit.
Ito talagang kailangan maingat ka at saka ano, talagang yung alam na alam mo.
Galing pala ng mga chemist, ano?
Dapat wala silang karapatang magkamali katulad ng doctors, diba?
Ay, wala din karapatan ng doctor.
Kaya nga, wala nga karapatan.
Ah, okay. Silang sabi nga ni Teacher Aimee, basta ang kailangan lang iisipin ay yung gagawin mo ay sa ikakabuti ng kapwa mo.
At dapat, yung sila, lagi nilang ano, gamit yung chemical conscience. Oo, na sinasabi. Na laging isipin kung ano yung mas nakakabuti.
Oo,
tsaka minsan po kasi gumagawa sila ng mga bagong chemical, hindi pa natin alam kung anong epekto noon. Ano.
Ini-test pa yun sa mga taga.
So, hindi, yung naalala ko lang, di ba sa isang report ng about drugs, di ba? Kasi, hindi, wala siya sa listahan ng mga drugs na, yung mga ano ba yung mga illegal drugs. Ngayon nakapag ano sila gawa sila ng drug na wala pa doon sa listahan. So hindi siya kasama doon sa mga alam.
Totoo po yan,
di ba? Oh, so bagong gawa pala yon ng mga pero naman sayang naman no, yung mga chemists din ang gumawa nito. Okay. So yun yung mga
Shabu Laboratory.
Naliligaw ng landas na chemist.
Ayan po ang tamang term diyan.
Sana naman ano,
naliligaw ng
landas. Kasi 'di ba may nanumpa ba kayo na magkaroon ng
meron yung pag opo, na, 'di ba?
Licensure exam, ma'am, no?
Opo. On, isa yun sa pinananampaan
mo. Pero kung may pera yun, nakakalimutan yung ano.
Sumpa. Kaya nga, nakakaligaw. Kasi yung dadaanan niya, wala siyang nasalubong doon na ano. So, lumiko siya. Oh, Teacher Amy, ituloy niyo na po yung inyong ano.
gusto niyo pa po ba ng mga example pa? Isa pa po. For example, ay ang mga safrol or piperonal. Ano, ginagamit po yan as ay sa mga fragrance, food flavor, ganun. Kunyari, sa ice cream, ganun. Pero konting pagbabago lang, pwede na maging ecstasy ito or tinatawag nating Molly, di ba? Which is also an illegal drug.
See, so, pag isang, kang ice cream, may ecstasy. Hindi,
hindi naman po.
Hindi ganun.
Magkakaroon ka ng
Napalitan na yung ano.
Opo, may babaguhin ka po. Kaunting istrukturang babaguhin doon. So, kayang-kaya po ito ng mga chemists.
The beauty of chemistry yan.
Opo.
Ay, beauty. Teka muna. The beauty. Pagka binago ba, magiging
beauty of chemistry.
Magiging ma-beauty ba?
Oo. Kaya, di ba, dapat pagkatulad sa mga eskwelahan, yung pabalihan ko si ano, pagbibili ang mga eskwela ng mga ganitong chemicals, kaya nga kunyari hindi nabibili yung buong bote na kompleto ang label. Dapat pag nagpa-repack ka, kung ano yung label na nakasulat dun sa main bottle, yun din yung nakalagay dapat dun sa bote na pinaglagyan. Kasi kung hindi, wala expiry date. Ano ba yan? Anong pangalan yan?
Safety ano po yan. Safety, proper labeling.
Flammability niya. Yung ganun, patay tayo dyan. Kasi kung hindi, sayang. No, ganyan di masasayang patulad doon napuntahan kong eskwelahan. Public school siya, no. Nagulat ako, ba't ang dami niyang chemicals?
Ay, talaga po.
Bigay ng ano ng gobyerno, ng ano. So unfortunately, binigay ng gobyerno, binigay sa eskwelahan niya. Oh my gosh. Binigay sa eskwelahan niya. Tapos din tinaka kasi nung nag-ano kami doon, tinaka kami doon para sa chemistry. Ay, ma'am, ang dami niyo palang gamit. Ay, ma'am, ang dami niyong chemicals. Saan niyo ginagamit? Wala po. Di po namin. Ano saan gagamit? Nakatiwangwang. So, ay, kung ma'am, teka muna, ayusin natin. Tapos ang pagkakalagay niya, inalphabetize niya. No, yung sa chemistry. Yung pag-alphabetize ng mga chemicals. Kasi yan, meron niyang ano, table talaga na kung sino magkakasama. Ano yung mga pamilya nito, pamilya ni ganyan, grupo ni ganyan.
Compatibility yan. Compatible.
Yan ba may kinalaban sa ano, table of elements? Sa grouping? Pwede bang pagbasihan yun?
Hindi. Iba. Iba.
Mga chemicals. Siguro,
may activity kasi yun eh.
Sa mga schools, nakita ko lang, Teacher Arlene, siguro sa mga schools, kailangan aware talaga kung sino man yung in charge doon sa mga, may kaalaman siya dapat talaga doon sa mga chemicals na nandun. Kasi kung yung sinabi mo nga, walang alam yung ng pagtanungan mo, baka hindi naman siya chemistry major.
Teacher siya sa chemistry.
Tsaka po baka kung nakatiwangwang lang siya.
Oo, nakatiwangwang kasi hindi
nila alam. Baka may kumuhang iba nun. Gawing ano,
nandiyan papasok
bomba.
Yung safety. And security.
Katulad nung lab ng chem, 'di ba? Nakasusi yata yung mga
nakasusi talaga lahat ng chemicals, may mga hindi basta. Cabinet hindi
at
basta.
Well labeled. Opo, ma'am. Hindi siya basta ano.
Ang PDEA po at PNP, may mga listahan po sila ng chemicals na sinasabi nila kung paano mo siya i-store or itago.
Yes.
Tapos yun yung may mga chemical na disusi kasi pwede mo siyang gamitin para sa masamang bagay. Yeah. Otherwise po, hindi po kami papayagang mag-order ng chemical ng mga ng PNP or PDEA.
Merong time na kailangan namin sa lab dito sa NISMED kailangan namin mag-secure ng PNP ano permit bago kami makabili. Hindi makabili nun sila, Angie, dahil hinihintay nila yung permit ng PNP. Sabi ko, eh simple lang naman yan, di pa naman ako pumapatay sa niya. Hindi, nasa listahan niya ng PNP. So hindi basta-basta nakakabili ngayon, panahong ito. Lalo na ngayon, we are in the...
Yun pong sinasabi niyo pong skwelahan na nakatiwangwang lang yung mga ano, wala po silang nagbabantay doon sa
wala.
Mga teachers
nasa
lang din po
ano
ang
lang yun. Nasa laborato, nasa isang kwarto, lab nila, lab room, na doon na rin sila nag-experiment, doon na rin nakalagay yung mga ano. So any child can just get the
so bukas bucket. Lang siya, open
bukas
ano.
Lang siya. Kaya doon ko siya napansin kasi meron kaming project sa kanila at that time doon sa ay ma'am ang dami tapos ma'am sayang naman so doon yung isang session namin all about the chemical safety labeling ano yung mga ganito tapos yung iba inuwi ko dito sa NISMED para i-dispose
ay,
kasi wala silang way to dispose
ay.
Teka, sino ba yung mga dapat in charge dyan sa mga ganyan
okay.
For example in a school or in a laboratory sino ba yung na-mention kanina ni Teacher Amy ano, na sa mga PNP, meron talagang in-charge dun sa mga chemicals na talagang yun yata yung...
Nagmo-monitor medyo, po sila yung, kung ano yung meron, kung gaano kadami, ganun po. So, kunyari po sa Institute of Chemistry, meron po kaming chemical safety officer tsaka pollution control officer. So, yung mga itatapon mo, ano may nagre-regulate na, gaano na ba kadami ang tatapon mo? Ano ba yung mga pinagtatapon mo dyan?
May listahan.
Siguro kung mga eskwelahan na to, kung gumagamit na sila ng mga kung ano-anong chemicals, dapat siguro meron din silang mga personnel na ganun. Ano po?
Hindi, inutusan ko noon, ni-request ko sa principal na yung chem teacher ang mag-asikaso nun lab. So, kaya tiniruan namin siya kung paano niya, binigyan namin ng listahan, tapos ano yung mga hazards, ano yung safety, tapos nagpalagay kami sa lab niya, sa kwarto, yung ating chemical safety ano poster.
Opo,
yan.
Opo, yung
importante
mga signs,
yung mga
ganun.
Signs. Kasi hindi lang yung teacher, pati yung bata. Kasi sila yung gagalaw nun, malay mo, biglang nakita nila, uy, sa internet, dapat pala may ganun. Nakita nila sa lab nila, meron kaming ganyan sa school. Malay mo, kinuha yung teacher, walang inventaryo ng kanyang mga chemicals. Lako, patay. O di, parang nangyari yan doon sa school, somewhere in Pasay, natatanya sa long time ago, na bakit sila may mercury sa lab. Yes. Di natapon.
Okay.
Isinarado muna yung school
opo,
kasi nakalap
totoo.
Sila ng mercury.
Parang nabalitaan ko ngayon.
Oo, diba? Sabi ko, ano ginagawa ng mercury?
Ang laki ng responsibilidad
ng school.
Ng
teacher.
So, yung kailan po ba required na ang nagtuturo ng chemistry ay isang professional chemist po? Kasi kunyari dun sa klase ko, yung estudyante ko, talagang professional chemist siya at nagtuturo siya ng chemistry sa high school. Third year yata po yung tinuturoan niya. Yung iba, ha, kunyari pag hindi po yata, ano?
Oo,
so, kailangan may special training po talaga, ano po?
Hindi ganun kadami ang talagang chem major or chem ed na nagtuturo sa mga public schools natin. Maswerte na kung yung eskwelahan may talagang chem teacher na chemist talaga, as in BS chem. Pero most of them chem ed. Oo, kaya sa NISMED, tinutulungan namin itong mga chemistry teachers, lalo na pagdating sa mga reaction na ganyan. Kasi syempre, hindi naman din kompleto yung kanilang training. So, kaya sa NISMED, nag-o-offer ng ng chemical safety. Oo, siguro ibalik natin yon from elementary.
Sa
mga namin ni ma'am, ni Dr. Amy, gagawin natin for elementary. Muna.
Si Dr. Amy.
Amy.
Kasi
okay.
Pwede na, no?
Okay.
Kasi wala si Dr.
Amy.
Oo nga, kasi may Amy pong salanta.
Okay. Ako pala ang kapalit mo.
Amy naman, Amy.
Okay. Okay. O sige, imbitahin ko lang itong ating mga guro, ano, lalo na yung mga teacher ng elementary at high school. Bukas na po ang 2017 Japanese Government Scholarship for Teacher Training. Kaya pwede na po uli kayong mag-apply. Pwede niyo pong ma-download ang application form sa kanilang website, Japan Embassy Philippines. At ganun din po yung Japanese Studies, open na din po. Kaya bilisan natin, lalo tigit yung mga guro ng elementary at high school. Ganun din, babanggitin ko lang, open pa rin po yung program na JET. Ito yung Japan Exchange and Teaching Program para sa assistant language program. Ayan. So, scholarship grants po ito.
Language?
Japanese.
Okay, so mga classmates, balikan natin mamaya itong ating talakayan. Samantalang oras natin ay mayroon na lang 13 minuto bago ang ikalima ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Folk Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Tinatawagan ang lahat ng interesadong aplikante na gustong maging bahagi ng tourism and hospitality industry. Sali na sa Tourism and Hospitality Career Fair na gaganapin sa SM City Cebu Trade Hall B sa November 22 at sa SMX Convention Center SM Lanang Premier Davao City sa November 28. Register now and follow us at www.facebook.com/thcfph for updates and details. Ito ay hatid sa inyo ng Tourism Congress of the Philippines sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Hay nako, pinusto naman niya yan eh.
Ang ikli-ikli naman kasi ng suot.
Balita ko kasi, nakainom siya nung nangyari.
Ito ay victim blaming. Ito ay rape culture. Ayon sa Philippine Commission on Women, humigit kumulang 1,000 kaso ng rape ang nare-report sa Pilipinas taon-taon. 77% ng mga rapist ang hindi nahuhuli. Ito ang dahilan. Tama na, itigil ang rape culture. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Go Teacher Go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating programa ngayong hapon. Kanina ay pinag-uusapan pa rin natin itong chemical safety and security at May ang dami nating napag-usapan tungkol dito sa mga drugs na chemicals na merong napaka-importante nung binanggit ni Teacher Amy na dual purpose. Okay. Dual use pala no ng mga chemicals, merong mabuti, merong Pero napaka-importante at mahalaga rin na napag-usapan natin na sa mababang murang isipan pa lang ng mga bata ay maging conscious na sila dito sa chemical safety and security. At siguro magandang banggitin uli ni Teacher Arlene kung paano, kasi importanteng malaman to ng mga bata, ano? So mabuting makakatulong siguro banggitin uli ni Teacher Arlene kung saan sa K-12 ito napapag-aralan. Kasi minention niya kanina from grade 3 yata, ay nagsimula na tayo. Grade 3 ba o grade 4?
4, 5, 6. Oo. Meron na kasi, lalo na sa grade 6, may solution na sila. Mixtures ng pinag-aaralan. Binaba kasi dati sa higher level. Mm-hmm. So ngayon nasa grade 6, pagdating niya ng grade 7, syempre mas marami na siyang, kasi nag-aral na siya ng periodic table. Opo. So may mga compounds na rin at saka elements. Opo. So may mga reaction na silang aayusin doon. So kailangan na nila ng chemicals. Well, hindi pa ganun kalalim. Tapos na grade 8, sa grade 8, in mga changes na to eh, mas matindi na to. Reaction sa grade 9, reaction saka sa grade 10. Kasi pagdating sa grade 10, ito na yung mga nagko-compute na sila ng mga reactions, ginagamit na sila ng moles sa grade 10.
So yung mga bata po dyan ay gumagamit po sila ng personal protective equipment, ano?
Dapat
sila.
Dapat. Oo, na nung pag-training talaga namin, we encourage them to wear apron. Opo. Oo, tas sa mga buhok nakatali. Opo. Oo, tas walang, kaya nakikita mo, kung mapapansin siguro napansin ni Tita Amy, ni Teacher Amy, sa elementary, sa mga public school, meron silang nakasapatos at the same time, may cover yung shoes nila sa mga public school. Nakita niyo yon?
Yung rag.
Yung parang, ano yun, parang sapatos na tela na nakapasok sa sapatos. Para hindi na dudumihan yung sahig din at hindi na sisira yung kanilang mga sapatos. So magandang protection, di ba, sa chem? Kasi natanda ko sa NSRI, nagtrabaho ako. May protective, ano kami, mga sapatos doon na ginagamit. Hindi slippers. Bawal yung slippers.
Totoo po.
Oo, tapos naka-chem. At saka, ang laboratory gown namin, hindi short sleeves, long sleeves. Oo, kasi we have to be protected. Tapos may mata ka, mata.
Goggles.
Goggles. Oo, ganun. Kompleto. Pero syempre, we don't expect them naman sa public school kasi yun lang. So, mga at least apron, may apron yung mga bata.
So, yung mga basic meron.
Oo, at least yung basic meron sila. At ituturo mo na ano, yung kanilang mga hawakan, pag-ingat ng pag-amoy, paghawak, pati pag-init, tinuturo yan. Paano iinit ang isang, iinitin mo ang isang substance, paano mo siya iinitin, tinuturo lahat yan. Kasi kung hindi, baka sa akin sumabog sa harapan ko kasi iniinit ko yung kung ano man yun. No? So, importante yan. Lahat yan, tumatawid yan hanggang grade 10. Paulit-ulit yan to emphasize.
Yeah.
Oo.
Diba? Alam mo, ang ganda nung ano, kung tutuusin yung pagkaka-spiral ng topic sa chemistry. Kasi ang dulo, ang tumbok yung sinasabi ni ano, ni Teacher Amy.
Sa dulo
yung,
siya.
Di ba, yung ano, yung dual use ng chemicals, sapol na sapol yun. Diba?
So, ang edukasyon po, ang laki po ng role niya sa ganitong bagay, ano, kasi pag tinuturo mo, syempre natututunan ng bata. So,
ayan. So, Teacher Amy, gusto ko lang ding ibahagi nyo sa ating mga tagapakinig kung ano pa ba, kasi nabanggit nyo na yung mga ilan, ano, na kung ano pa ba ang dapat gawin o dapat maintindihan, lalo na itong mga kaguruan natin na hindi naman talaga mga chemistry majors, ano, na para pa mas mapangalagaan yung safety at saka yung security, lalo na sa
hindi
schools.
Ko po alam kung ginagawa na po ito sa NISMED, no? Nagtitraining po ata kayo based doon sa chemical na ginagamit nila, ano po. So yan po ay magandang ano, paraan para.
Kaso hindi naman lahat nakaka-attend kasi syempre may bayad yun eh.
Ay, ganun.
Oo. So ang ginagawa namin, pag may training kami outside, yung national training, pinapasok namin yung safety.
Ah, opo. Kasi maganda sana, no, kunyari, kung grade 4, ganito yung mga chemicals na gagamitin. Oo. So, aaralan natin paano ba tuturuan yung mga teacher para maturuan din nila yung mga estudyante.
Uy, maganda yan.
Paano,
kailangan yun.
Parang, nag-spiral din siya.
Oo.
Kasi kung grade 4, ito pa lang muna.
No, grade 5, parang ito. Sabi niyo po, grade 9, meron ng chemical bonding. Baka may mga reactions na sila. So, siyempre, dapat baka may PPE. At yung mga eskwelahan, siguro dapat may safety officer
at
na
aware
na
dapat sila kung ano yung mga magiging reaction ng chemicals na yun. Ano?
Kaya ang teacher, bago niya ituro, tinatry out. Sumabog sa kanya lang.
Ayun talaga ang
try out mo na hindi pwede. Na basta, to gawin mo. May nangyari yan eh.
Ay, talaga
hindi
po.
Ko matanda kung public school o private school ito na ikwento sa akin. Yung parang, may pinapagawang investigatory. Ang nangyari, hindi na try out ng teacher, ginawa nung bata. Sa bata, nagkaroon siya ng third degree burn yung bata. Ah, it's a private school. Third degree burn nung bata. Nagkapobya tuloy yung magulang. Sinunila talaga yung eskwelahan. Ang mali nga eh, tapos sinabihan daw kasi nung teacher, okay lang yan, sige, paghaluin mo yan. So, sige, gamitin mo yung chemicals na yan kasi medyo well off yung school. So, may mga chemicals sila.
Yung awareness talaga, number one, ano, yung edukasyon.
Yes, ma'am. Opo. As educators, feeling ko po, responsibility talaga natin na ipaalam sa kanila. And yun nga po, magkaroon po sila ng chemical conscience na sinasabi, ano, parang aware po sila about chemical safety and security lagi. Hindi lang sa sarili, kundi para sa kanilang komunidad, para sa kalikasan, ganun.
Ano pa bang mga...
Ay, meron na akong gustong itanong kay Teacher Amy.
Yung isang security na dapat, kasi kasabi sa topic natin yun, yung security.
Opo.
Alam mo yung security, kahit na gano'ng kaliit yung classroom ng teacher na merong gamit na mga laboratory, kahit na bang sabihin mo siyang tubig o acid o ano lang yung simple.
Or acetone.
Na, o acetone, tama ka dyan. Mm. Nakapadlock yan.
Mm.
Dapat yan. Lagi natin tandaan kasi pansin ko yan sa mga public school, open to the public.
Kasi public
so,
eh.
Parang ganyan, no, open to the public. Kasi public
parang magandang school. Outreach po yan. Ano? Punta niyo mga public school tapos tingnan paano ba nila sinustore or in-manage.
Ayan, upisahan mo, Teacher Arlene.
Ginawagawa na.
Gagawin na daw.
Private school kasi. Pag sa private school kasi, katulad na, may mga ibang private school, tinatawag kami to look at their laboratory, lab, yung saka yung pagtaguan ng kanilang chemicals. Opo. Yon. So, binibigyan namin sila ng plano, ganito dapat ang chemicals mo, ganito ang itsura. Kaya isa pang maganda na idagdag ko, kasi hindi ba ang K-12 natin ngayon, merong mga equipments na pinabimigay ang DepEd. Na, kasi member ako ng technical working group sa DepEd niyan. So, ngayon, napansin namin, itong grade 11, nakakatapos lang namin, tingnan nyo ano, merong part of the equipment na binibigay sa mga schools, lalagyan ng chemicals. Puro stainless steel. Sila stainless steel, pero actually, mga dalawa lang siguro na approve namin doon. Kasi yung hindi magandang pagkagawa, at the same time, hindi siya stainless, at the same time, yung hingahan ng chemicals, kailangan yun eh, may hinihingahan. Hindi sarado lahat yun. Hindi pwede.
Ay, oo, kasi
kailangan may hingahan.
Diba?
Kaya nga, di ba nakita nyo sa institute, sa amin, sa NISMED, ang chemistry doon, hindi pa siya.
Ayan.
Nakalagay sa labas, no smoking, kasi may chemicals kami doon sa sa isang room. Kaya bawal doon mag-smoke. Lagi, doon kayo sa labas.
Bawal naman talaga mag-smoke sa talaga, atin dito
kasi
sa Quezon City.
Baka may magkamali kasi doon. Siyempre, volatile kasi lahat ng ating organic compounds.
May tatanong kay Teacher Amin. Kasi yung, alam ko sa lower grade, parang grade 3 yata yung nag-start ng pagbasa ng mga labels.
Grade 4.
Grade 4, meron kasi sa, lower grade, ano. So, ano ang implication nito? Sa higher level ba? Ano ba yung kahalagahan itong ganitong kaalaman, yung pagbasa ng mga labels? Kasi yun yung start nun.
Opo.
Sa lower grade.
Totoo po yan. Parang starting na, simple muna yung mga labels. Mm-hmm. No? Kasi po, pagdating na po sa, kung ikaw po ay professional chemist, medyo marami na pong klase ng labels. Ano? Depende po sa chemical na pinanghahawakan mo. Opo. So, ang mga labels na to talagang, Opo, internationally international standards po kung ano ang label para sa isang flammable na chemical. Mm-hmm. Ang isang chemical by explosive, meron din yung sarili niyang label, ganun. So parang pictorial representations yan. So kung professional, kapag nakita mo na ko, ito ang ginagawa nito, so ano ba ang dapat kong gawin? Paano ko ito i-manage? Ganun po. Tapos po meron po kaming mga safety data sheets din na tutulong sa'yo. Explain sa'yo kung ano yung mga hazards ng chemical na yun, paano mo i-handle yung mga chemical na yun, tsaka yung mga labels na kasama, ano din yung ibig sabihin. Opo.
Wow, ang ganda-ganda ng discussion. Napaka-interesting na topic natin ngayon. Ano?
Ako kasi ang dami ko ring natutuhan dahil syempre hindi naman ako chemist. Chemistry major. Wala akong masyado sa chemistry. Kaya,
siguro kung maaaring teacher ko nun si Teacher Aiming, galing ko sa chemistry ngayon.
Siguro lang. Hindi naman po. Naku, na-pressure po ako.
Hindi kasi bilang magulang din, dapat aware ka rin eh. Kasi sa bahay mo, may mga chemicals din naman na nandun, di ba? Ang dami mga produkto na binibili natin. Isa nga lang, tingnan nyo, nakakulay yung aking kuko. Di ba? Nakita ko si Teacher Aimee, wala. Ito alam ko may chemical tong hindi maganda sa katawan, pero ginawa ko pa rin.
Diba?
Opo, kunyari po ang isang nitrogen mustard gas na isang chemical weapon din yun. Ano? Galing po yun sa triethanolamine. At ang triethanolamine ay component po siya ng detergent, cleaners, hand sanitizer, shampoo, ganun po. So, okay. Totoo po yan. Bilang magulang, dapat aware ka din.
Uy, maraming salamat, Teacher Aimee.
Salamat din po.
Promise ha, isang episode pa.
Opo, hindi lang po isa. Extension ko po kasi ito.
Ay, salamat!
Bilang faculty po kasi dapat meron kang pinaniniwalaan na isang bagay. At ito po yun, chemical security and safety po yung aking extension.
Yan. So, mga kasama po natin muli sa mga next season si Teacher Aimee.
Yes, salamat po.
Oo. Iniimbitahan ko ang ating mga classmates na makinig muli sa Huwebes sa isang mathematics na usapan. Ayan, mathematics po tayo. At ito ay ang episode na conditional statements.
Yeah. Bakit maraming salamat ulit, Teacher Arlene. Thank you so much.
Sa isang taon na.
Okay, sige po. At marami pong salamat sa ating tagapakinig. Ito si Classmate Lita.
At ito naman po si Classmate Malu. Hanggang sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go, Teacher, Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go, Teacher, Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go, Teacher, Go!